Intervju Media Servisa.
Iznenađujuća najava povećanja plaća 6,12% državnim i javnim službenicima, što znači povlačenje paketa o izmjeni zakona o radu iz hitne saborske procedure. Je li vlada popustila pred zahtjevima poslodavaca? I hoće li se postići nagodba sa sindikatima u štrajku? Neka su od pitanja na koja će nam u intervju tjedna Medija Servisa odgovoriti ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Ja sam Kristina Tomljanović, a u studiju pozdravljam ministra Aladrovića.
Dobar dan.
Pa evo, krenimo. Premijer Plenković je u srijedu najavio povećanje plaća 6,12% svim državnim i javnim službenicima. Ipak to nije ublažilo nezadovoljstvo prosvjetnih radnika koji su odlučili nastaviti sa štrajkom. Sindikati su zamjerili premijeru što je to objavio putem saborske govornice umjesto socijalnim dijalogom. Predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić rekao da će sastanak s njima najvjerojatnije se održati sljedeći tjedan. Je li to točno? A ako nije, možete li navesti kada planirate sjesti s njima za stol?
Pa evo, dugo pitanje, pa možda i odgovor bude dug. Dakle, što se tiče same najave ovog povećanja, kao što ste mogli vidjeti, dakle, najava je najavljena putem saborske govornice, najavio je premijer, međutim, to treba promatrati u kontekstu politika vlade. Dakle, ono što je bilo sve izrečeno i što je bila tema zapravo taj dan u Saboru, to je upravo politika vlade u proteklom, ali i u sljedećem razdoblju. Kada govorimo o kontekstu plaća, u proteklom razdoblju smo imali, dakle, korekciju osnovice za više od 11,5%, a u kontekstu budućnosti premijer je najavio povećanje u 3 navrata po 2%, dakle, što čini 6,12%. Nije stvar socijalnog dijaloga, nije pitanje socijalnog dijaloga da li je to trebalo učiniti ili ne učiniti. Dakle, ovdje vrlo jasno vlada pokazuje svoj smjer u tome da želi povećati plaće za sve državne i javne službenike, ne preferirajući niti jednu skupinu posebno, niti diskriminirajući pojedinu skupinu iz ovog konteksta, iz ove domene. Dakle, to je najava, naravno, paralelno s tom najavom, ono što je pokrenuto u ovom trenutku, kada govorimo i o državnim i o javnim službenicima, to su pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru, odnosno dodatku tog temeljnog kolektivnog ugovora, koji upravo definira visinu osnovice. Mi ćemo sjesti za stol sa sindikatima, već smo sjedili, pokrenuli pregovore i očekujemo da ćemo u kontekstu ovog svega nastaviti pregovore. Vidimo sa određene strane sindikalne zadovoljstvo ovom najavom, ali isto tako postoji određeno nezadovoljstvo, pogotovo sindikata koji se nalaze trenutno u štrajku, dakle sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, a naravno došao je zahtjev i od strane sindikata visokog obrazovanja za postupkom mirenja koje ćemo održati početkom sljedećeg tjedna i na kojem ćemo vidjeti koje zahtjeve, odnosno koju količinu zahtjeva će sindikat visokog obrazovanja izraziti. Mi smo svjesni situacije štrajka, dakle taj štrajk sad traje već tjedan dana, odnosno nešto više od tjedan dana. Svjesni smo i odgovornosti prema roditeljima i učenicima, međutim čvrsto stojimo pri stavu da i ova korekcija od 6,12% može zadovoljiti one financijske uvjete o kojima smo razgovarali. Ono u čemu se mi sa sindikatom obrazovanja u ovom slučaju ne slažemo u potpunosti, to je upravo taj modalitet da li to rješavati kroz uredbu koji je jednostrani akt vlade ili kroz osnovicu. Osobno smatramo rješenje kao takvo, bez obzira na koji način bude riješeno, će financijski zadovoljiti potrebe, odnosno ono što su sindikati iskazali. Mi očekujemo dogovor i sigurni smo da ćemo naći nekakav zajednički jezik kroz koji će svi državni i javni službenici biti zadovoljni, pa tako i naši učitelji, profesori u osnovnim i srednjim školama.
Jučer je reagirao priopćenjem sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod, koji je naveo da nije istina da je riječ o 6,12%. Prema nekom njihovom izračunu oni kažu da je spada oko 4%. Kako vi komentirate taj njihov izračun?
Pa evo, ako uzmete nekakav broj na njega u 3 puta dodajete 2%, verižno dođete do 6,12%. Matematika u kojoj 2 plus 2 plus 2 su 4, meni osobno nije jasna, ali možda kolege sindikata Preporod imaju nekakvu paralelnu računicu. Tako da mislim da ovdje svodimo nešto na osnovne matematičke operacije, to nije dobro.
Uvažavate li prigovor sindikata o koeficijentu i da li su njihovi koeficijenti složenosti manji u odnosu na druge službe?
Pa ono što je možda medijski slabije bilo zastupljeno u tom govoru premijera je isto tako da ćemo paralelno sa ovim povećanjem od 6,12% staviti na stol sa socijalnim partnerima i cijeli dizajn sustava plaća. Dakle, taj sustav plaća, odnosno sistem plaća u Republici Hrvatskoj trenutno kako je uređen kroz temeljni kolektivni ugovor, granske kolektivne ugovore i uredbu. Dakle, to su vrlo složeni dokumenti, u jednom je definirana visina osnovice, u granskim kolektivnim ugovorima su definirani određeni dodaci za određene skupine, dakle u svakom granskom kolektivnom ugovoru za skupinu na koji se taj ugovor odnosi. Kroz uredbu pak su definirani koeficijenti i još imate kroz temeljni kolektivni ugovor i dio materijalnih prava. Dakle, to je jedan čitav niz različitih dodataka, koeficijenata, osnovica, materijalnih prava koji čine taj sustav dosta disperziranim i dosta, ja bih rekao, nefleksibilnim. Ono što je naša intencija u sljedećem periodu, to je angažirati neovisne stručnjake koji će sve ovo staviti na stol, koji će o svemu ovome dati nekakvu neovisnu evaluaciju vrijednosti tih radnih mjesta, odnosno evaluacije složenosti poslova, i tek nakon neovisne evaluacije možemo razgovarati o tome koji poslovi su malo više složeni ili malo manje složeni. Činjenica je da svaka zainteresirana skupina u javnosti, da li se radi o policajcima, da li se radi o djelatnicima u socijali, djelatnicima u pravosuđu, obrazovanju ili zdravstvu, može smatrati da je u odnosu na neke druge podcijenjena ili precijenjena. Međutim, ukoliko nemamo nekakvu neovisnu ocjenu, ukoliko nemamo nekakvu neovisnu evaluaciju koja će zaista na temelju vidljivih kriterija to obrazložiti i izevaluirati, dakle, tu složenost radnih mjesta, možemo samo nagađati ili možemo samo javno komunicirati svoja osobna mišljenja o tome da li su neki poslovi složeniji ili manje složeni. Tako da, sa ovim rješenjem od povećanjem 6,12% kroz osnovicu i paralelno stavljanjem cijelog dizajna sustava plaća u Republici Hrvatskoj na stol, razgovora o tome i kreiranja novog sustava, smatramo da ćemo postići optimalno rješenje i smatramo da ćemo ublažiti apsolutno sve razlike koje su u ovom trenutku pojavile. Činjenica je isto tako da uredba koja je trenutno na snazi, dakle, prva verzija te uredbe je iz 2001. godine, kasnije ona nekoliko desetaka puta dorađivana i sigurno su se pojavile određeni neskladi, određeni nelogičnosti na koje mi sad reagiramo na način da zapravo stavljamo to sve na stol i da želimo redizajnirati sustav plaća.
Kada smo već kod koeficijenata, ministrica Divjak je rekla da je vlada mijenjala koeficijente u drugim djelatnostima, u prosvjeti nije. Kako to komentirate?
Pa upravo možda sam dio odgovora dao i u prethodnom pitanju. Dakle, ti koeficijenti, odnosno ta uredba je definirana kako je definirana. Ono što je bitno napomenuti ovdje kao argument vlade u ovim razgovorima sa osnovnim i srednjim obrazovanjem je prije svega to da kada se zadiralo u koeficijente, u pravilu se radilo o zadiranju u koeficijente za male i specifične skupine ljudi i za nekakve neučestale izmjene koje su se događale, da li je bilo riječ o ustrojstvima, da li je bilo riječ o otvaranju pojedinih radnih mjesta koja do tad nisu postojala ili je pak bila korekcija, ali kažem za mali skup ljudi. Ovdje govorimo o 60, 70 ili 90 tisuća, ovisno da li uzimamo osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u cijeli segment, dakle do 90 tisuća ljudi, i mi smo vrlo jasno i u postupku razgovora i pregovora sa sindikatima izrazili svoje mišljenje da smatramo da se takve stvari definiraju kroz dodatke i kroz granski kolektivni ugovor, međutim sindikati na navedeno nisu pristali.
Znači, imate li vi možda isto mišljenje kao premijer Plenković koji je izrekao da štrajk zaista nije potreban?
Pa ja smatram da u ovom trenutku kada smo ponudili povećanje kako je traženo, kada smo financijski zapravo zadovoljili apetite sindikata, zaista nemamo više opravdan razlog za štrajk. Da možemo razgovarati i o sustavu koeficijenata, naravno da možemo, i mi ga upravo sad stavljamo na stol. Dakle, mi cijeli dizajn sustava plaća stavljamo na stol, idemo razgovarati o tome, idemo riješiti taj problem i sistemski, ali s druge strane i ovaj financijski segment koji je tražen pokriti. Imamo dovoljno vremena za to. Smatramo da je to optimalno rješenje u ovom trenutku i zaista inzistiranje na tehnologiji, a ne na sadržaju, dakle na formi, a ne na sadržaju, mislim da u ovom trenutku nije nužno.
Osjećate li možda pritisak da se ovdje i ne radi samo o pregovorima oko koeficijenata, nego da se otvara pitanje parlamentarne većine?
Pa to se protezalo proteklih tjedana, ja bih rekao, u javnom prostoru kao teza, da se razumijemo, i pojedini koalicijski partneri su izražavali određena neslaganja sa ovim konceptom. Da li je to otvorilo pitanje parlamentarne većine? Mislim da ćemo vrlo brzo vidjeti, čak danas. Danas imamo teme u Saboru o kojima će se razgovarati, pa će se moći pokazati da li parlamentarna većina je stabilna. Ja sam uvjeren osobno da je stabilna i da tu nema nikakvih problema, i siguran sam da će se to i danas pokazati. Svatko, naravno, od koalicijskih partnera ima pravo na svoje mišljenje po svakoj temi. Mi ta mišljenja uvažavamo, međutim ovdje je bitno istaknuti da ovo što komuniciramo su ciljevi vlade. Dakle, ciljevi vlade su nešto što je iznad ciljeva pojedinih resora. Ciljevi vlade su nešto što je iznad osobnih mišljenja pojedinaca, bilo da se radilo o pojedincima iz koalicijskih partnera, oporbe ili iz nekog drugog segmenta, i mi to vrlo jasno propagiramo. Dakle, ono što je izrečeno u Saboru u srijedu, to je mišljenje, odnosno stav vlade Republike Hrvatske koje je izrekao premijer. Mi smo tu vrlo jasni i konzistentni.
Evo, jučer ste u Saboru rekli da prihvaćanje prijedloga inicijative 67 je previše, ne znači odustajanje mirovinske reforme, te kako izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju vlada uvažava volju više od 700 tisuća hrvatskih građana. Možete li u kratkim crtama navesti te izmjene zakona o mirovinskom osiguranju?
Naravno, dakle, ova tema referendumske inicijative, odnosno građanske inicijative 67 je previše, je počela u nekom četvrtom mjesecu ove godine. Dakle, mi smo paralelno s tim, odnosno nešto prije toga, imali izmjene zakona o mirovinskom osiguranju i još pripadajućih 5 zakona koji definiraju mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. I ono što definitivno se već u ovih 9 mjeseci može vidjeti je čitav niz mjera koje su prouzročile stabilniji, održiviji sustav, adekvatnije mirovine. I mislim da generalno mirovinska reforma, odnosno moram izraziti to svoje mišljenje, je uspjela. Onaj dio, segment u kojem su građani izrazili svoje mišljenje, a to je odlazak u mirovinu sa 65 godina u odnosu na 67 kako smo mi predložili, isto tako prijevremena mirovina, odnosno odlazak u prijevremenu mirovinu sa 60 godina umjesto 62 godine, i smanjena penalizacija je nešto na što su građani kao na segment mirovinske reforme odreagirali. Prikupilo se oko 711 tisuća potpisa. Mi smo to vidjeli, akceptirali. Ne možemo zanemariti volju tih građana, i upravo stoga smo jučer prezentirali izmjene zakona koje zapravo pokrivaju ono cijelo referendumsko pitanje kako su ga 3 sindikalne središnjice postavile. Smatramo da to nije odustajanje od mirovinske reforme, vrlo jasno to moram naglasiti, to nije odustajanje od mirovinske reforme, nego je to prihvaćanje određenog dijela građana, odnosno njihovog mišljenja. Pokazujemo na taj način inkluzivnost, pokazujemo da nam je stalo do volje građana i na kraju krajeva smo tu da poštujemo volju građana kada se izjašnjavaju o ovako bitnim pitanjima u tolikom broju. I mislim da je ovo jedan racionalan i kvalitetan potez Vlade Republike Hrvatske.
Saborsku oporbu zanimalo je zašto su prihvaćeni zahtjevi referendumske inicijative, s obzirom da se mirovinska reforma od početka promovirala kao dobro pripremljena i posložena. Vi ne odustajete, vlada ne odustaje, premijer Plenković, prihvatili ste apsolutno sve što se od vas tražilo. Je li to možda zbog skorašnjih izbora?
Pa ovo ne bih povezivao nikako sa izborima. Dakle, ovo pitanje, dakle, potencijalnog referenduma, odnosno pitanje izjašnjavanja volje građana, ne treba povezivati niti sa predsjedničkim izborima, niti sa parlamentarnim izborima iduće godine. Dakle, tu je vrlo jasno pokazana volja da se nekakve pitanja koja su od važnosti za sve građane Republike Hrvatske, kada se prikupi dovoljan broj potpisa, dakle, da smo ih na neki način uvažili. Ono što je činjenica je da su sljedeće godine parlamentarni izbori, ali sve ove odluke koje vlada donosi u ovom trenutku, sav smjer koji pokazujemo u kojem ćemo se kretati, nije povezan sa tim. Dakle, mi taj smjer pokazujemo vrlo jasno i u protekle 3 godine, nastavljamo u istom smjeru, tako da ja zaista niti jedan potez ne bi poistovjećivao sa bilo kakvim izbornim ciklusima.
Kada smo već kod mirovina, mnoge zanima zašto se sustavno ne dira u povlaštene mirovine.
To je pitanje koje se proteže već jako dugo vremena u javnom prostoru. Mi govorimo ovdje o mirovinama po posebnim propisima. Sve te posebne propise, njih 17, je donio Sabor Republike Hrvatske. Postoje određena neslaganja u načinu na koji funkcioniraju posebni propisi, ja bih rekao, vezano u koje uvijek dolaze od strane oporbenih stranaka. Međutim, mi smo tu vrlo jasno izrekli svoj stav da su to stečena prava. Dakle, u ovom trenutku, s obzirom da su to stečena prava, ne postoji nekakav način da se to u jednom potezu na neki način riješi. Dakle, mi moramo napraviti kvalitetan pregled i posebnih propisa, ali vrlo jasno smo iskomunicirali da mi u ovom trenutku smo kroz mirovinsku reformu uređivali opći sustav propisa. Dakle, u nekom trenutku ćemo sigurno napraviti kvalitetne analize, vidjeti što se može učiniti eventualno i po posebnim propisima, odnosno mirovinama po posebnim propisima, i pravodobno ćemo reagirati. Ono što se pojavljuje isto tako kao zabluda u medijskom prostoru, a to je da se iz doprinosa plaćaju mirovine po posebnim propisima. To jednostavno nije točno. Dakle, iz općih prihoda proračuna dolaze sredstva po kojima se plaćaju mirovine po posebnim propisima. One su nastale na temelju zakonodavnog okvira koji je u Republici Hrvatskoj trenutno na snazi, i kao takve mi, dakle, zakonodavni okvir poštujemo i zaista ovdje ne vidimo problem, osim želje za politizacijom ove teme od strane pojedinaca.
Na ovoj tjednoj telefonskoj sjednici vlade donijeli ste odluku o povlačenju više zakona, tako i zakona o radu iz hitne saborske procedure. Zašto je došlo takvih odluka i što to točno znači?
Dakle, mi smo o zakonu o radu i još 5 pripadajućih propisa koji definiraju radno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj otvorili javnu raspravu. Ta javna rasprava je bila u 14 dana je trajala. Kroz javnu raspravu, ali isto tako kroz socijalni dijalog sa partnerima, sa sindikatima, sa sve tri sindikalne središnjice smo razgovarali, sa poslodavcima smo kao s druge strane partnerima razgovarali, svi su izrazili određenu skepsu prema hitnom donošenju ovih zakona. Međutim, po sadržaju samih izmjena, tu je također, da se razumijemo, postojalo različitih mišljenja, ali to nije razlog zašto su ovi zakoni povučeni. Dakle, mi ćemo ove zakone uputiti i kroz redovitu proceduru, ali prije toga smatramo da možemo dobiti bolji rezultat ukoliko ćemo još jednom provesti javnu raspravu, dakle raspravu sa zainteresiranom javnošću, ali isto tako i dodatnu kvalitetnu raspravu sa socijalnim partnerima. Naravno da po ovim pitanjima socijalni partneri imaju različite pozicije, različito promišljaju, različito smatraju da neke odredbe trebaju biti usuglašene i riješene, ali zato smo na kraju krajeva i mi tu kao vlada da donesemo najkvalitetnija rješenja u nekakvom razumnom roku. Mi ćemo to poštivati, dakle ovdje govorimo o tome da nismo u ovom trenutku pustili u saborsku proceduru, ali to sigurno ne znači da nećemo, nego samo želimo nakon kvalitetnije rasprave, duže rasprave i rasprave koja će otvoriti možda i potencijalno nova pitanja iz radnog zakonodavstva za koja smatramo da ih je potrebno urediti, pustiti zakone u proceduru, i sigurni smo da ćemo na taj način naći najkvalitetnije rješenje.
Dotaknimo se malo i koalicije. Niste napravili ustupke niti HNS-u, niti klubu zastupnika Milana Bandića oko njihovih inzistiranja, oko udovoljavanja svih zahtjeva prosvjetnim radnicima. Oni su, hajmo reći, poluprijetnje nekada će izaći iz koalicije ako se to ne dogodi. Uskoro predstavljate proračun, mislite da će vam to možda zamjeriti?
Pa što se tiče samog proračuna, ono što je procedura, dakle mi trenutno ćemo ići, iako je možda pitanje više fokusirano na Ministarstvo financija, ali pokušat ću odgovoriti iz konteksta Vlade Republike Hrvatske. Dakle, mi imamo rebalans proračuna za 2019. godinu i proračun za 2020. Proračun, kao i do sada, je rađen kao jedan razvojni dokument, rađen je kao jedan dokument u kojem strogo pazimo na javne financije, strogo pazimo na strukturu suficita, odnosno deficita potencijalnog, i strogo pazimo na rashodovnu stranu proračuna kao nešto što ima zadane temelje, kao nešto što nas na kraju krajeva i označava u sljedećem mandatu što možemo učiniti. Što se tiče samog proračuna, naravno da su uvijek pojedini resorni apetiti možda veći nego što bi moglo se u ovom trenutku pokriti sa našim proračunskim prihodima, i naravno da je tu uvijek potrebno usuglašavanje. Usuglašavanje kako ide na međuresorno unutar vlade, tako ide usuglašavanje i sa koalicijskim partnerima. Ja sam siguran da ćemo po tom pitanju naći zadovoljavajući efekt unutar proračuna. Na kraju krajeva i ova ponuda, dakle ono što se našlo u medijskom prostoru kao tema oko proračuna, a to su ovi zahtjevi za plaće, ono što smo mogli čuti od koalicijskih partnera je da očekuju 6% na plaće, taj dio je u proračunu osiguran, omogućen, I siguran sam da ne bi trebali imati problema, ali i ako budu postojali određena neslaganja, siguran sam da ćemo na neki način to riješiti.
Evo, kako vi komentirate riskući onda tu tvrdnju da za proračun ima 1,2 milijarde kuna, a nema 450 milijuna za prosvjetu?
Ta tvrdnja je netočna prije svega, evo, ako mogu je tako komentirati. Dakle, kada govorimo o te 1,2 milijarde ili 1,1 milijardu koju je potrebno izdvojiti za ovo, dakle, govorimo o prihodima koje ćemo dobiti od nerasterećenja po pitanju PDV-a. Dakle, PDV ostaje na stopi od 25%, to znači za proračunske prihode oko 1,8 milijardi kuna više, što u prijevodu znači da smo toliko oslobodili fiskalni kapacitet za nešto. Ono na što smo se mi odlučili, to je upravo ovo povećanje od 6,12%. U tih 6,12%, odnosno u tih milijardu i 100 milijuna kuna, se isto tako nalaze i ovi milijuni koji se odnose na prosvjetne radnike. Tako da ne možemo reći ima 400 milijuna, nema 400 za nešto, ima milijardu i 100 za nešto drugo. Dakle, u tih milijardu i 100 se nalaze i milijuni za prosvjetne radnike. I to ne treba zanemariti, to ne treba smetnuti suma i mislim da su itekako svi koji komuniciraju po ovoj temi u posljednje vrijeme svjesni toga. Samo oko modaliteta se ne slažemo, mi smo vrlo jasno izrazili zašto mi imamo određene slaganja, zašto idemo u horizontalno povećanje koje radimo već 3 godine, možemo se sjetiti i vremena ne tako davnih kada tih horizontalnih povećanja u 4 godine je bilo točno 0,00%, dakle osnovica se nije mijenjala 4 godine. Možemo se sjetiti i vremena kada su se koeficijenti radnih mjesta ne povećavali, nego jednostranom odlukom spuštali za 3%, ali ne želimo ih se sjećati. Mi želimo živjeti u budućnosti i želimo pokazati da ovo povećanje od 6,12% će imati pozitivan efekt za sve javne i državne službenike.
Možete li se osvrnuti na premijerov govor o stanju nacije, ili situacija zaista toliko bajna kako je on predstavio, s obzirom da nije uputio nijednu kritiku na rad vlade?
Pa ja se ne bih osvrtao na cijeli govor jer je govor jako opsežan, ali definitivno kada gledate makroekonomske društvene pokazatelje možete vidjeti samo pozitivne brojke. Da li smo mi skroz zadovoljni, da li smo mi apsolutno zadovoljni s tim? Naravno da nismo, jer ono što nas gura naprijed na kraju krajeva i kao Vladu Republike Hrvatske, to je upravo to da želimo više bolje za građane Republike Hrvatske. Kada govorimo o cijelom setu mjera koji se dogodio, dakle iz svih područja, iz svih resora, možemo primijetiti vrlo, odnosno izrazito pozitivne pomake. Ja mogu govoriti iz konteksta Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Dakle, mi smo povećali mirovine za 11,7%, najniže mirovine za 15%. Nezaposlenost je na povijesno niskoj razini, u zadnjih 30 godina stopa nezaposlenosti nikad nije bila niža. Stopa zaposlenosti je 66,4% ako gledate anketnu nezaposlenost. Dakle, svi makroekonomski pokazatelji iz domene Ministarstva rada su apsolutno pozitivni. Prosječne plaće su vam rasle 18%. Plaće za javne i državne službenike su rasle 11,5% samo kroz osnovicu, a kroz dodatna porezna rasterećenja nešto više. Dakle, vi sada imate slučaj da imamo prosvjed u prosvjeti, a ja bih samo podsjetio da u protekle 3 godine oko 15 do 17%, ovisno o tome kakvo je porezno rasterećenje se odnosilo na individualca, su povećane te plaće. Kada to preračunate u nekakve prosječne brojke, to vam je između 700 i 900 kuna. Dakle, mi naravno da nismo zadovoljni sa svim što je učinjeno do sada i naravno da želimo više. Ali moramo vrlo jasno iskomunicirati ove pozitivne pokazatelje koji se događaju, jer dojma smo, a mislim da taj dojam možete podijeliti i vi, da možda u društvu imamo određenu razinu nezadovoljstva po pojedinim temama, ponekad i pre restriktivno, ja bih tako rekao, od strane pojedinih dijelova javnosti.
Evo, s ovim završavamo, ministre, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.